Pane Bože, náš nebeský Otče, radujeme se i na sklonku tohoto dne z toho, že Tvá milost a Tvé slitování jsou neskonalé a zůstávají s námi na věky. Děkujeme Ti za to, že jsme to mohli poznat, že jsme tomu směli uvěřit. Je i kolem nás mnoho těch, kteří odmítají Tebe, kteří Tebe znevažují. A tak Ti děkujeme za to, že smíme prožívat Tvoji milost, že smíme žít s pomocí Tvého ducha, že smíme být součástí Tvé církve. Prosíme, aby si i dnešní večer nás soustředil k tomu, abychom mohli prožít společně Tvoji blízkost, Tvé požehnání. Prosíme, dávej nám nahlédnout do hlubin svého slova. Prosíme i dnes, aby si zůstával s našimi blízkými, s nemocnými, se slabými. Prosíme, pozvedej je, potěšuj je, dávej jim znát, že jsi jim blízko a že je máš rád. Prosíme Tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Z Evangelia podle Matouše budu číst nejprve z 21. kapitoly. Budeme mít dnes před sebou tři podobenství Pána Ježíše. Tři podobenství o farizejích pro farizeje. 21. kapitola Matoušova Evangelia od 28. verše. Co myslíte, jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi, ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři shledli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvánět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným, Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Když to slyšeli farizeové, velekněží a farizeové, tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měli za proroka. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčce a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů, neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tolik čtení z Božího slova. Otevřeme píseň 262. Píseň 262. Dnes budeme mít před sebou tři podobenství Pána Ježíše o farizejích. Oni sami to poznali, že Pán Ježíš mluví o nich v těchto podobenstvích. Četli jsme to v závěru 21. kapitoly ve 45. verši, že poznali, že mluví o nich. V mnoha rozhovorech Pána Ježíše s farizeji, mnoho těch rozhovorů začalo tím, že to byli právě farizeové, kteří přišli za Pánem Ježíšem a něco se jim nezdálo na tom, co učil, anebo na tom, co konal či nekonal, a oni sami vyvolali rozhovor. Ale v tuto chvíli je to Pán Ježíš, který sám hovoří na adresu farizeů, a stojí za to si povšimnout i toho, že na jejich adresu hovoří nejprve v podobenstvích, alespoň tak nám to zaznamenává Matouš. Není to jediný způsob, jakým Pán Ježíš oslovil farizeje. My v dalším setkání na toto téma budeme mít před sebou potom tu 23. kapitolu, v níž Pán Ježíš už potom otevřeně hovoří o farizejích a nazývá je pokrytci. Tam už to není žádné podobenství, ale v tuto chvíli nejprve k ním mluví v podobenstvích. To je nepřímou formou, která bývá přijatelnější. Tak trochu podle toho přísloví chytrému na pověs. Ještě bych chtěl na začátek znovu připomenout, že to, co se dělo mezi Pánem Ježíšem a farizeji, sledujeme z toho důvodu, že to byli farizeové, kdo byli ti, kdo horlili pro Hospodina a usilovali o zbožnost. A chceme si ukázat, že jejich horlivá zbožnost měla svá úskalí. A tak se tedy podívejme na Další tři nebezpečí horlivé zbožnosti, jak je Pán Ježíš identifikoval u farizeů právě v oněch třech podobenstvích. A já bych na těch třech podobenstvích se chtěl podívat na to, co je možné, že se vytratí ze života. Máme tam tři věci, takový trojícit, který se může vytratit ze života člověka. To první, v podobenství o dvou synech, vidíme, že se může vytratit cit pro pravé boží skutky. Jeden člověk, a to je to podobenství, má dva syny, ne jenom jednoho, tak to farizové museli slyšet. Pán Bůh má nejenom ty své židovské syny, ty věrné, ale má i další. Má dva syny, oba dva jsou zváni k tomu, aby vzali svůj díl práce na otcově statku. První, nebo jeden, pozvání přijme, ochotně přikyvuje, ale nakonec ho při práci na vinici nevidíme. Matouš říká, tak reprodukuje to podobenství Pána Ježíše, ale nešel pracovat. Zůstalo jenom u slov. A pak je tady druhý, ten odmítá otcovo pozvání, otcova vinice ho vlastně ani nezajímá, co by na ní hledal. Pak, nevíme za jakých okolností, dojde ke změně. Litoval svého rozhodnutí, a přestože odmítl, přichází a vidíme ho při práci na vinici. Na toto podobenství je možno se podívat z několika úhlů. Zmíním dva. Kdo z těch dvou naplnil otcovu vůli? No ten, kdo bez velikého halasu šel a pracoval. Určitě to nebyl ten, který přikyvoval, ale pak si konal své. A tak je možno toto podobenství nahlédnout ze zorného úhlu poslušnosti. A tady nám vyjde, že poslušný otcově vůli není ten, kdo souhlasně přikyvuje, ale ten, kdo jedná. V tomto ohledu není od věci asi připomenout ono Jakubovo slovo o víře, která je bez skutků mrtvá. Jakub 2 od 14. verše. A tak farizeové se svojí zbožností byli obviněni z toho, že nejsou poslušní, že mají ústa plná hezkých a zbožných slov, ale skutek utek. Určitě i zde může být jedno z úskalí církve, tedy až dodnes. A může spočívat v tom, že křesťanství se stane záležitostí slov. Že se stane záležitostí přikyvování, ochotného přikyvování. A vytratí se práce, vytratí se ono poslechnutí Božího povolání. To je tedy ten první úhel pohledu na to podobenství o dvou synech, kde se tam nějak vytratí cit pro skutky. Jsou tam jenom slova, takové to souhlasné, ochotné přikyvování, ale nic víc. A teď ještě jeden pohled, jiný pohled na toto podobenství ve vztahu k farizeům. Ono totiž, podíváme-li se na farizeje, pak upřímně řečeno, když se na ně podíváte, tak těžko můžeme povědět, že by jenom přikyvovali směrem k Pánu Bohu. Oni se přece snažili a tolik toho konali. Je to paradoxní. Ti, kteří toho tolik činili, jsou obviněni z toho, že nečiní nic. Ti, kteří by byli schopni dát ohromné výkazy toho, jak pracují na otcově vinici, kdybychom si je od nich vyžádali, tak o těch Pán Ježíš řekne, že se vůbec neobjevují na jeho vinici. Pán Ježíš toto jejich konání ne, že by přehlížel, ale vidí ho jako něco, k čemu je neposlal hospodář. Vidí to jako něco, co si vymysleli oni sami, jako dílo, které po nich hospodin nechtěl. A proto nakonec řekne, no, že na té vinici vlastně vůbec nepracovali. To muselo být strašné, když se nad tím zamyslíme a pokusíme se vžít do pozice farizeů. Ti, kteří toho tolik dělali, nakonec slyší, že nedělají vůbec nic, že před Pánem Bohem to neznamená vůbec nic. Že to Pán Ježíš hodnotí, jakože nejsou poslušní. A tak, a to je asi potřebí si připomenout to slovo apoštola Pavla Efeským, známé slovo Efeským 2.10, že jsme jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali ty dobré skutky, které nám Bůh připravil. Hodně toho konali farizové, ale nebylo to to, co jim připravil jejich Pán. Pán Bůh chce v našem životě vidět ty skutky na té vinici, kterou On nám připravil. A tak toto podobenství o dvou synech staví vykřičník všude tam, kde toho ve své horlivosti třeba si mnoho konáme, kde se angažujeme, a je potřeba se ptát, zdali je naše angažovanost opravdu následováním. A určitě je možné aplikovat přece jenom jedno měřítko naší angažovanosti. Doposavat se mluvil o skutcích, které připravil Pán Bůh, jenomže On tam je jeden ten první skutek. A jestli Pán Bůh a Pán Ježíš opravdu něco očekává, nějaký skutek, pak je jim v prvé řadě pokání. No, uvěřit v pokání. Proto zmiňuje Pán Ježíš potom ve vysvětlování tohoto podobenství Jana Křtitele, a Jan Křtitel přece nekázal nic jiného než pokání na odpuštění hříchu. A proto Pán Ježíš řekne, no ty celníci a prostitutky, ty tomu uvěřili. A činili pokání. A proto vás předcházejí do Božího království. To je ten první skutek, který Pán Ježíš a Pán Bůh očekává u člověka. Pokání na odpuštění hříchů. Farizeové se mohli vykázat spoustou činnosti, ale bez pokání. A to je možné i dodnes. Ono totiž bez pokání a odpuštění hříchů žádné skutky neznamenají mnoho. Vlastně nic. Napadl mě u toho určitý obraz z oblasti hudby. Jakoby těm jednotlivým tónům farizejské zbožnosti, jakoby tam chybělo to správné předznamenání. Jakoby tam chyběl ten křížek. Pokání a odpuštění hříchu. Tam šlo o to předznamenání, které mělo být a je tím správným východiskem a nastavením pro další tóny. Tóny zbožnosti. A proto Pán Ježíš pověděl, že všichni ti celníci a lidé nevalné pověsti, tak jak se na ně dívali farizeové, jsou ti, kteří pracují, kteří vykonali nějaký skutek. Jsou na té vinici, no, protože je v jejich životě pokání. Podobenství o dvou synech tedy odhaluje jedno z úskalí křesťanstva. Dalo by se povědět, že to je nebezpečí určitého pokrytectví, v něm se začne hrát roli na skutky, ale chybí tam to předznamenání. uvěřit. Uvěřit kázání o pokání a odpuštění hříchů. Tomu je potřebí nejprve uvěřit. Můžeme z tohoto podobenství také vyčíst určitý vykřičník tam, kde v životě začnou velká slova hrát velkou roli na úkor činů. Opravdu před námi stojí ten úkol pracovat na vinici a chopit se Božího povolání za tím předznamenáním. Musí tam být to předznamenání a pak jsou tam všechny ty praktické skutky poslušnosti. Na onom předznamenání života závisí mnoho. Závisí na tomto, zdali hudba našeho života a zdali tóny našeho života, tóny naší zbožností budou vytvářet hudbu, která bude v Božích uších libozvučná, anebo ne. Záleží na předznamenání a záleží i na těch tónech, i když si dovolím povědět, že ty tóny bez předznamenání neznamenají nic. Zatímco je-li tam to předznamenání, pokání a odpuštění hříchu, tak ty tóny už se dají dolaďovat. To už se dá učit. Ale pokud tam není to předznamenání, tak jsme v úplně jiné tónině. Tolik tedy to první. Tam, kde je možné, že v takové horlivé zbožnosti je možné, že se vytratí cit pro ty pravé Boží skutky, pro ten první pokání a odpuštění hříchů. Druhé podobenství. Podobenství o zlých vinařích. Jestli to první podobenství ukazuje na to, že se tam vytratil cit pro pokoru, pokání, že se tam vytratil cit pro ty skutky, které připravil Pán Bůh, pak to druhé podobenství o zlých vinařích odhaluje, že ať se nám to zdá jakkoliv divné, tak se může dokonce vytratit cit pro Pána Boha vůbec. To podobenství o zlých vinařích nás zavádí do situace, v níž hospodář založil vinici, připravil ty nejlepší podmínky, pronajal ji, očekával, že z vinice bude mít užitek, že mu bude přinášet výnos, jenomže nájemci, tedy nájemníci, tak, když přišel čas vinobraní, odmítli zaplatit nájemné. A nejenom to, začali se chovat jako ti, kterým vinice patří. Postavili se proti Pánovi vinice, proti jeho služebníkům a nakonec i proti synovi, tedy dědici. Nebylo jim vůbec milé, když se jim do jejich práce na vinici začal míchat Pán vinice. Začali se chovat ne jako správci, ale jako majitelé, jako vlastníci. A přestali být citliví ke svému vlastnímu poslání a přestali být citliví vůči svému Pánu. Zase tolik podobenství, samoznámé podobenství, farizové pochopili, že je řeč o nich. A zase bylo to pro ně velice tvrdé, protože oni měli za to, že přece Bohu slouží. Oni by neřekli, že se stavěli proti Pánu Bohu a jeho prorokům. A přesto jim Pán Ježíš musel ukázat, že ten, o kterém si mysleli, že mu slouží, se jim prostě vytratil ze života. Přestali na něho být citliví. Přestali být pokorní, aniž snad sami chtěli, ač je to těžko si představit, tak se začali chovat jako vlastníci, ne správci. A charakteristickým znakem jejich života byla spíš vláda, než služba. Vždyť Pán Bůh jim svěřil vinici ke kultivaci a službě a namísto toho vidíme pyšné panování. Ve službě Bohu se jim ze života vytratil Bůh. To přesně to se stalo farizeům. Svou službou, svým životem nejenže nepomáhali Božímu dílu, ale Pána Boha vlastně vyháněli ze své vinice. Tak nám v tomto ohledu Boží slovo opravdu staví do cesty vykřičníky. Je to možné? Ve službě Bohu se nám může vytratit ze života sám Bůh. Aby se nám z našeho horlení pro Pána Boha nevytratil sám Pán Bůh. Svou činností je možno zapomenout na to, že jsme správci, ne služebníci, kteří potřebují být citliví. Jako příklad, který se snad hodí do tohoto kontextu, je možno uvést postoj Jana Křtitele. Jan Křtitel, když uviděl Pána Ježíše, když se s ním setkal a když měl vymezit svůj vztah k němu, kdy tam najednou docházelo k tomu, že jsou dvě výrazné osobnosti, je tady Jan Křtitel, ten byl bezesporu výraznou osobností a teď začala růst osobnost Pána Ježíše, jak to mnozí vnímali, a tady Jan Křtitel to vyjadřuje jednoznačně. On musí růst a já menšit. Jan Křtitel zůstal služebníkem, zůstal citlivým služebníkem. Vidíme, že mu nešlo o něho samotného, vlastně o jeho vliv, ale šlo mu o Pána Boha, kterému měl sloužit. A je-li potřebí se umenšit, protože je zde Boží syn, tak to učinil. Dal prostor Pánu Bohu a jeho dílu. Janu Křtiteli se zprostřed jeho a řekněme si úspěšné služby Bůh nevytratil. Zůstal citlivý na Pána Boha. U toho prvního podobenství o dvou synech jsem použil příklad z hudby. Důležité je předznamenání v těch notách, které se mají hrát. Když bych měl pomyslet v tomto druhém podobenství na nějaký příklad z oblasti hudby, pak se mi zdá, že v tomto podobenství nejde o noty, ale jde o nástroje. Jde o to, kdo bude dirigentem a kdo bude hrát. A nebo jde o to, kdo bude hrát první housle a kdo bude hrát ty další. Nejsme to my, kdo jsme dirigenti. Nebyli to farizové. A to chtěl Pán Ježíš farizeům povědět, že v tom všelikerém úsilí o svatost, ve všech těch regulích, které předkládali druhým, no byli to oni, kdo začali psát noty, byli to oni, kdo začali dirigovat, byli to oni, kdo začali dávat výraz zákonu. A Pán Ježíš musel ukázat, dirigentem je někdo jiný. Dirigentem je Pán Bůh. Vaše místo je někde jinde. Někde jinde v onom orchestru. Je potřebí zůstat tím nástrojem a držet se svého partu tak, jak k němu volá Pán Bůh. To je to druhé podobenství. Zůstat u toho, k čemu Pán Bůh povolal. Byla pronajata vinice. Bylo potřebí zůstat u svého díla a být citlivý na Pána Boha. Aby se náhodou nevytratil. A pak to třetí podobenství. Podobenství o hostině, podobenství o svatbě. První podobenství nám odhaluje ztrátu citu pro pravé boží skutky v čele s tím prvním. To druhé odhaluje ztrátu citu pro Pána Boha samotného, tam, kde najednou se i farizové cítili jako ty dirigenti. No a teď, jako by se vytratil cit pro boží akce ať už je to hostina, anebo ať je to ten koncert, kdybychom to měli říct zase tím hudebním obrazem. Že Pán Bůh tady zorganizoval nějakou slavnou hostinu, nějaký slavný koncert, kterého se můžeme účastnit, kterému jsme dokonce pozváni, abychom tam hráli či zpívali. Třetí podobenství nám nastiňuje výsledek té ztráty citu pro Pána Boha a citu pro službu. Je-li naději lidského života účast na nebeské hostině, na svatbě Beránkově, na věčnosti, pak farizeové o tuto účast přicházejí. Mají špatné noty, jsou na špatném místě v orchestru a ani se nedostanou na ten správný koncert. Pán Ježíš jim těmito podobenstvími vlastně říká, že jsou úplně mimo. A nejenom, že jim tato událost, tato hostina, tato svatba, tento dovolím si povědět znovu koncert, nejenom, že jim nějak nevědomky uniká, ale oni ho sami odmítají. Odmítají pozvání k hostině. Asi proto, že jejich představa buď o hostině, anebo o tom, kdo zve na hostinu, no zkrátka byla jiná. Nelíbilo se jim. Ani předznamenání, ani noty, ani dirigent. A tak se jim nelíbí a odmítají i samotnou hostinu a koncert. A opět se tady objevuje stejný prvek. Ti, kteří mají za to, že mají jistou účast na nebeské hostině, tak oni přicházejí a předcházejí je jiní. Lidé s nevalnou pověstí, ale poslušnou vírou, pokorou, kterou se nechali přivést k pokání. Přijali Krista, jeho slovo, přijali předznamenání, mají před sebou noty, mají před sebou dirigenta. A tak se nedivíme, že přijali také pozvánku na hostinu. Přijali pozvánku na koncert. Povšimněme si ještě té poznámky. Nevím, jestli je úplně šťastné, že ekumenický překlad trochu odděluje podobenství hostině, rozděluje ho na dvě části, že tam je ta hostina, potom je tam o tom svatebním šatě. Osobně se mi zdá, že by to možná bylo lépe ponechat spolu, protože to patří k sobě. Jedná se tam o jeden příběh, o jednu hostinu, jednu svatbu. Je tam také ta zmínka o těch, kteří už potom přijali to pozvání na hostinu, ale je tam o tom, který nebyl řádně oděn. Myslím, že se tím říká totéž, co už zaznělo v těch podobenstvích. Je potřebí mít tu správnou výbavu. Víte, my o tom nepochybujeme, že v hlubinách moře či výšinách vesmíru těžko přežijeme bez skafandru. Na polech země koule se neobejdeme bez nějakého pořádného oblečení. Asi nikoho nenapadne na taková místa jít v tričku anebo obleku jenom proto, že se nám to právě líbí. Zkrátka jsou místa, která vyžadují vhodný oděv a v rámci běžného života o tom v zásadě nijak nediskutujeme. Ono se nestačí jenom objevit někde. Abychom tam mohli zůstat a přežít, tak tomu potřebujeme správnou výbavu, správný oděv. Stejně tak i toto podobenství, alespoň jeho závěr, nám ukazuje, že nestačí se objevit jen tak na té hostině, pravda, to pozvání, Boží pozvání je otevřené, ale no jedná se tam o ten šat. Co bude mít člověk na sobě? Jaký je ten přijatelný oděv? Co je potřebí mít sebou? Jakou výbavu? Zase se vracíme zpět k tomu, k onomu předznamenání. Být v čistém rouše, tak jak se to symbolicky v biblické řeči říká, jak to apoštol Pavel říká v dopisech, mít to Kristovo roucho spravedlnosti, být spravedlivý. Mít oděv spravedlnosti, který dostaneme tam, kde jsou nám odpuštěny hříchy. A zase jsme zpátky, kdo není ochoten přijmout toto předznamenání v pokání, přijmout odpuštění hříchu a žít v odpuštění hříchu, tak ten nemá ten správný šat. A byť se dostane na ten správný koncert, na tu správnou hostinu, tak vypadne ze hry. Nebude koncertovat na nebeské svatbě, nebude jí účasten. Tak tedy já teď už k závěru se chýlím. Tři podobenství Pána Ježíše. Tři úskalí ohodlivé zbožnosti. Ukazují, jak důležité je předznamenání. Ten první skutek. Uvěřit v to, že potřebuji odpuštění hříchu a potřebuji ho přijmout v pokání. Jak důležité jsou i ty další tóny. Tam už je potom ladíme. Tam je možné je dolaďovat. Ty tóny mohou být všelijak ještě falešné, ale k tomu, aby mohly znít čistě v Božích učích, tam je nejdůležitější to předznamenání a Duch Svatý už ty tóny nám pomáhá vyladit. Nestačí jenom slíbit, že budu hrát, že budu možná někdy činit pokání nebo přidávat další tóny. Důležité je přijmout místo v orchestru, kde všichni upínají zrak na dirigenta. Je potřebí zůstat na tom místě, na které Pán Bůh povolal, na tu část jeho, když to řeknu zase tím hudebním obrazem, je potřebí sedět na té správné židli a držet se jí. A tam se držet svých not. Některé ty noty budou mít všichni společné, tak jsme o tom mluvili na společné dovolené. Některé ty tóny jsou společné. Některé tóny potom má každý jiná. To předznamenání je vždycky stejné. A tak potřebujeme pokání, nic ho nenahradí. Potřebujeme boží noty, ne vlastní. Farizové měli vlastní noty. Potřebovali boží noty. A potřebujeme dirigenta, Ducha Svatého, který dává výraz naší zbožnosti. Tolik potřebujeme až do dnes. A Pán Bůh nám nic z toho neskrývá. Všechno to farizové měli k dispozici. Měli to před sebou. Oni nepřijali. Věřím, že my přijmout chceme. Než se budeme modlit, otevřeme píseň 287. Píseň 287. O jak bych neměl vesel být. Myslím, že to patří k té dobré zbožnosti. Farizové zcela jistě nebyli příliš veselými, když se díváme na jejich rozhovory s Pánem Ježíšem. O jak bych neměl vesel být a vděčným okem k nebi zřít. 287. píseň. Skloňme se k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit, zůstaňme sedět. Děkujeme ti za to, že to tvé pozvání platí i pro nás. Ty nás zveš k pokání, ke spravedlnosti, k odpuštění hříchů. Ty nás zveš k těm skutkům, k těm projevům života zbožnosti, které ty sám nám připravuješ. Děkujeme za to, že smíme k tobě upínat svůj zrák a u tebe hledat, jak žít. Dej, ať to tak umíme, kéž si na to umíme vyhradit čas, kéž nejsme jenom těmi, kteří budou přikyvovat, ale jsme těmi, kteří budou odvážně, s odvahou žít podle tvého vedení. Amen. Než budeme zpívat poslední píseň, píseň 153, tak poděkování Benovi, který dneska hraje, tak se nám rozšiřuje počet varhaníků. Dnešní písně vybíral Ben pro nás. A potom bych chtěl ještě požádat, pokud by někdo z vás přece jenom ještě byl ochoten ubytovat některého z konferenčních hostů, tak pořád ještě nabízím jednoho až tři delegáty. Pokud se nepřihlásíte, tak budou ubytováni ve stacionáři, takže v tom ohledu to problém není, ale věřím, že by možná rádi někteří bratři strávili čas i v rodině. Tak pokud byste chtěli nějakého konferenčního delegáta ubytovat zpátku na sobotu, tak se směle přihlašte. Ještě na trhu nějací bratři volní jsou. Tolik asi z oznámení. Ještě přidám tedy k těm konferenčním oznámením to, že v pátek v 7 hodin večer by mělo být takové slavnostní shromáždění v rámci konference. 7 hodin s večeří páně a ordinací schválených kazatelů církve. Tuším, že modlitevna v Soukynické bude zcela jistě plná, protože ke 170 delegátům samotným, když se přidají pražské sbory, tak je otázkou, jak to všechno dopadne, ale tím vás neodrazuji, tím jsem vás chtěl pozvat k tomuto shromáždění, které bude asi takové mimořádné. V neděli potom budeme mít společné shromáždění se slavením večeře páně a požehnáním malého Tadeáše Průši. O službu slovem se podělíme s bratrem kazatelem Komerskou. A ještě jednu věc. Byl jsem odpoledne na návštěvě u Krajbichových. Bratr Krajbich mě velice prosil, abych vás všechny pozdravil. Je takový velice slabý, má teď opravdu velké zdravotní problémy. Tak můžeme i na něho, jakož i na všechny ostatní nemocné, myslet a přimlouvat se za ně. Je ještě něco, co by stálo za to připomenout? Neli, otevřme píseň 153. Píseň 153. Budeme zpívat první a poslední sloku. Píseň 153, první a poslední sloku.